Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ásrún Magnúsdóttir danshöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Er dansheimurinn lítill?
Já, dansheimurinn er pínu lítill. Bæði hér á Íslandi er hann lítill og svo í Evrópu er hann lítill og svo í öllum heiminum er hann lítill. En hann er að stækka, já, hann er svolítið að stækka, ég finn það sko.
Þannig að þú ert alltaf að hitta sama fólkið og er eitthvað að breytast núna?
Já, ég er alltaf að hitta sama fólkið allstaðar og já, mér finnst það svona, mér finnst þannig að vera svolítið að stækka, það er að koma mikið að nýju fólki og sérstaklega kannski hér á Íslandi ef ég tala það, það maður finnur að unga fólki er að koma mjög sterkt inn og stækka hana.
Já. En af hverju er dansheimurinn lítill, ef maður bara horfir á Evrópu?
Það er kannski svolítið skrítið, ég meina það eru bara, við erum ekkit svo mörg sem höfum áhuga á þessu formi og þetta er svona, þú veist, dansheimurinn skiptist í margar greinar, það er ballett og það er nútíma og bla bla bla, þannig að ég er svona að tala sérstaka grein dansins og við erum bara kannski ekkit mjög mörg sem höfum áhuga á þessu, en...
Og hvað er þeim eitthvað nafn á þessum?
Ég kalli þetta stundum experimental choreography á
ænsku. Er það ekki smart?
Jú, það er svolítið smart.
Segir kannski heil mikið?
Já, nokkuðlega, já.
En það er, þú varst að tala mynd um það, sko, þú ert yfirleitt að hitta sama fólkið og vinna kannski með þá sama fólkinu eins og þú finnst bara í Evrópu,
það ekki? Jú, nákvæmlega. Þetta er svona, það er mikið að festivalum og leikhúsum og þau eru öll oft í svona einhvers konar netvorki og vinna saman og það eru sömu kúratóranir eða prógramina sem mæta og sömu hátíðnar, þannig að já, maður er svolítið að sjá sömu andlitin aftur og aftur.
Já.
Og það er mjög gaman, sko, já, að eigna sem að vinni.
Já, einmitt, en það er svolítið erfitt að fá þig því að þú ert Þú ert mikið að flakka.
Já, ég flakka mjög mikið, þannig ég vinn svona örgla 50-50 hér á Íslandi og í útlöndum. Það er líka bara því að áhorfenda hópurinn hér er kannski ekkit svo stór, þannig að einhvern veginn verður maður eiga fyrir salti í grautin, sko.
Jú. Og hvað, bara þessi mánuður, er hann ekki búin að vera svolítið stífur?
Jú, hann er búin að vera svolítið stífur. Ég held að þetta sé, ég er að fara út á morgun. Og það er þriðja ferðin mín í þessum mánuði, en já, þú veist, eins og þú veist þá allt kemur á sama tíma, þannig að kannski þrjár ferðir í einu mánuði er mjög mikið, oftast er það kannski ein ferð í mánuði, ekkurleis.
Og hvað var það sem að þú varst að sína í þessum mánuði?
Í þessum mánuði? Fyrst var ég á Ítalíu, þá var ég að sína gamalt verk sem ég frumsýndi hér 2014 og þá er ég að vinna í Torino með fólki sem býr þar. Og þau opnuðu íbúðina sínar og hjöldu danspartí í hverri einustu íbúð. Þannig að fólk, svona gestur og gangandi, gotu komið í heimsókn og dansað með íbúum. Og það...
Býtu, inn í íbúðunum,
já.
Og er það kannski ekki dansarar eða?
Nei, bara alls eða, þetta er bara venjulegt fólk. Þetta eru bara fjölskyldur eða meðlegendur eða einstaklingar sem að búa þarna. Og þau byggu til eitthvað svona playlista og opnuðu íbúðina sínar og síðan bara er áhorrendum, minnum gæðsalappa, búið að koma og í heimsókn, já.
En sko, þetta er þitt sköpunarverk, en hvað með danssporin?
Í þessu tilviki þá er bara engin dansspor, þá er þetta bara eins og að mæti í partí, það er bara, danssporin eru bara hjá hverjum og einum, skulum við segja, maður dansar bara við þá tónlist sem er spiluð, já.
Þetta var Ítalíu og hvað
sem er það? Svo fór ég til Þýskalands, þá fór ég reynda bara að æfa, þá fór ég að æfa annað verk sem er líka gamalt og heitir Teenage Songbook of Love and Sex, það er einhvers konar söngleikur með unglingum, þar sem þau syngja og dansa sitt eigið ástar og kynlíf og þetta var, já, er verk sem var frumsýnt 2019 í Noregi og er ennþá að flakka og vorum bara að æfa það núna og svo fer ég aftur í júni og þá sýnum við það.
Í Þýskalandi,
já. Það er svona alltaf, það kannski þessar myndir er þetta verka að ferðast mest, já.
Af hverju heldur það sé?
Þá ég segi sjálf frá, þá er það bara dásamlegt. Það er bara dásamlegt að sjá þetta unga fólk á suðinu, syngja og dansa um sitt líf, einhvern veginn. Og þetta er unni með unglingum héðan og með unglingum, lokal unglingum, þannig að hún að þýskum. Þannig að þetta blandast allt saman.
Hvaðan færðu allar þessar hugmyndir?
Ég veit það ekki.
Og hvernig þorir eru bara já, að framkvæma
já, þér? Já, það er annað mál.
Tölum við þessum það?
Já, einmitt, ég skil ekki hvernig ég þorir, en einhvern veginn er ég munuð, ég manna sjálfan mig og einhver annar sem mannar mig í leiðinni og síðan er ég farin á stað og búin að fá fullt af fólki með mér í leið og þá, þá er ég að standa við það sem ég segist alltaf að gera, þannig að ég svona, þá get ég ekki bakkað og oft er þetta bara, það er svo gaman og ég er forvitin og með skaman að vinna með fólki og ég einhvern veginn segja ólíkar sögur og ég sérstaklega áhuga á ungu fólki og unglingum, ég unni mikið með þeim hópi fólks og já, þannig að ég veit, ég skil ekki en oft maður er bara, ég fer bara blind af stað og síðan vakna ég allt í einu og er í kvíða heima mjög lengi.
Já, alveg, þetta er aldrei að fara að virka.
Já.
En er það mikilvægt fyrir þið á svona, einmitt segja sögur í dansinum?
Já, kannski svolítið, já. Mér finnst gaman að áhorfandi fá að kynnast þeim sem eru á sviðinu. Af því oft er ég ekki að vinna með fólk, ég er að vinna með oft amatörum eða þeim sem ekki hafa lært dans og þá finnst mér gaman að kynnast þeim að einhverju leiti ég fyrir aldrei eitthvað mjög djúft, þetta er þannig, en svona við, já, ég vil segja sögu þessa fólk sem eru á sviðinu, alltaf.
En er þetta, þetta er dans?
Þetta er dans, já. Hvað er dans?
Ó, þetta er alveg svo, já, hvað er dans? Ég ekki veit ég það, veist þú það?
Ég veit það ekki, en mér finnst það allt í lagi, ég segi þetta sér dans og já, þetta er fólk að hrifa sig, já, við tónlist oftast, þannig, og mér finnst svona, dans og tónlist helst í hendur mjög mikið í mínum huga, en ég veit ekki hvort kemur á undan, hænan eða ekkið,
þannig
að já.
Hvenær svona vaknaði bara þinn áhugi á dansi?
Einmitt. Ég held svona í raun hafi ég verið mjög gömul á meða við mjög margan, ég var kannski bara svona ég var kannski 11-12 ára og það er náttúrulega mjög gamalt þá byrjaði ég að dansa og
í hvað skóla fórstu?
Þá byrjaði ég hjá Báru í jazzballskóla Báru og mér fannst bara alveg ógeðslega gaman og ég man ég var með vinkonu minni og ég man að henni fannst ekki jafn gaman á mér og mér fannst alltaf svolítið svona vandræðalegt hvað mér fannst gaman en svo ákvað ég bara taka utan það og ég bara hélt áfram og áfram og vildi bara meira og meira og skipti síðan um dansskóla og já, hvernig, festist í þessu.
Já, og hvaða leið fórstu svo?
Þaðan fór ég síðan í Listdansskóla Íslands með svona hefðbundnar í kannski ballettskóli og fór í gegnum það nám og svo í...
Hvernig fannst þið það?
Mér fannst það gaman og mér fannst það sérstaklega gaman þegar það er náttúrulega eignaðist í svo góðar vinkonur og það er svo oft sem að það, hvernig en ég veit ekki hvort ég var í þessu fyrir dansin eða fyrir vinkonu mínar, þannig að það var nú kannski gaman og mikilvægt og mjög, þannig að mér varst mjög gaman þar, mér varst oft mjög erfitt og ég var alltaf að fara að hætta en hætt aldrei út af einhverju, einhvern og það er líka svona, já, það er svona mjög persónulegt nám og kennararnir eru flottir og taka starfið sitt mjög alvarlega og það er gott, íta manni áfram og þaðan fer ég síðan í Listaháskóla Íslands og síðan þá hef ég bara verið að starfa í þessu.
Já, þannig að það hefur ekkit sko bara frá því varst 11 ára, þá vissurðu að þetta væri eitthvað.
Já, ég held það sko.
Og hvað voru fóruldið inn í hissa á þessu?
Það, ég verði eiginlega að spurja þau á eftir, ég veit það ekki.
Nei, það er ekki verið svona, þau hafa ekki verið að íta þér út í dansin svona eins og þú ert að gera við drengina þína.
Kvöla, nei, þau leiðum mér svolítið að finna þetta á mínum forsendum og það er kannski einmitt þess vegna sem ég endist í þessu.
Já, nákvæmlega. Fólkið þitt, Ásrún, hver er maðurinn þinn?
Maðurinn minn heitir Atli Bollason og hann er einhvers konar listamaður og já.
Ég spurði á hann sko, hvað gerir hann og þú sagði, ég veit það ekki.
Nei, ég veit það ekki. Engin veit, hann veit það sjálfur og hann fer út á mótnana og hann vinnur mjög mikið í mjög ólíkum verkefnum.
Já.
En hver þau eru er dularfullt, skulum við segja.
Voru það skemmtilegt?
Já, það er gaman.
Já.
Það er nú að tala á kvöldin.
Já, alveg, hvað gerir þú í dag?
Já.
Þannig að þetta er bara ykkar líf, það er bara menning og...
Já,
bara og listir.
Já, bara 100%, við erum bara í því og hvort okkar vinnur eitthvað 9-5 vinnu eða við fáum ekki greitt sumarfrí eða eitthvað svoleiðis.
Þannig
að já, við erum bara í þessu og viljum það sko, já.
Og krakkarnir ykkar, eða strákarnir
ykkar? Já, strákarnir, við erum tvo stráka, þeir eru 6 og 8 ára og þeir hafa mjög mikið áhuga á fótbolta og íþróttum og tölvuleikjum og einhverju svona sem strákar hafa áhuga á margir. Þó að ég við pyntum hann eldri gegnum fiðlunám en ég held hann sé hætta núna og við ætlum að hlusta á það og sá yngri pynti ég líki í ballett en ég hlustaði líka það hann hætti þannig að þeir verða bara finna sitt sko.
En þetta er nefnilega sko, það er alveg eðlilegt að fórhaldra að gera þetta, svona eins og íta á og sjá.
Já, veist. Takk, já.
Já, ég er bara að róa því. Þetta er það sem ég gerum. En svona alltaf kemur það í ljós hvort að
nákvæmlega,
það fílita það ekki.
Nákvæmlega, maður það bara að prófa.
Já. En hvernig þá, sko, að þú ferðast svona mikið, hvenær sestu niður til þess að fá hugmyndir?
Ég held ég geri það aldrei, einhvern veginn. Það er bara byrtast mér ósjálfrátt, þannig að ég held örugglega einhverjir geta sest niður og reynt að fá hugmynd, en ég svona meira, það er koma ósjálfrátt, og svo allt í einu hugsa maður, var þetta hugmynd eða ekki, og þú veist, ég er góð kollega og stundum spyr ég, er þetta góð hugmynd, er þetta ömuleg hugmynd, og þá er gott að eiga hreinskilna kollega,
segja,
segja, nei, þetta er, glötuð um
þetta. Ekki fara lengra með þetta.
Já.
En sko, mér langar bara svo að vita að því að, þú veist, mér finnst þetta svo mikil hugrekki í svona hvaða er sem þú gerir.
Mm-hmm.
Og þú fegst viðurkenningu sem mér langar svolítið að tala að brjóta niður múra.
Já, nákvæmlega. Við fengum það ég og tvær og hópur sem gerði þetta verk með mér sem hétt Fegurð í mannlegri sambúð. Og það var kannski fyrsta verkið sem ég gerði með ófötluðum og fötluðu listafólki.
Mm.
Og það voru Olga Sonja Thorensen og Gunnur Martinsdóttir Slutur. Við vorum allar höfundar að þessu verki með hópnum. Mm. Og það var svona, í raun bara mjög einfalt, það var svona ganga um miðbæ Reykjavíkur og allir performarnir höfðu valið sér sinn upp á stað. Og síðan var áhorfendum boðið í þessa göngu og fengi að vita af hverju þessi staður var fyrir valinu og hver og eitt performer sagði frá því.
Já.
Og síðan, já, hlutu við þessi múrbrjótsverlun og mér fannst það einhvern veginn sérstaklega gaman að fá þau. Mm. En þau eru veitt fólki sem að brjóta niður múra í réttindabaráttu fallaðs fólks.
Veistu af hverju þú hefur svona mikið áhuga að vinna með þeim?
Nei, ég veit það ekki. Ég held bara að mér finnst það spennandi og einhvern veginn, ég hef forvitin og ég hef kannski ekki sérstakana áhuga að vinna með þeim frekar en öðrum, en ég er oft bara að hugsa hverjum langar með að kynnast næst, hugsa ég oft, og svo hugsa ég líka oft hvaða raddir vantar eða hvaða líkama vantar, og mér finnst núna og þarna vantar mjög mikið fallað fólk í senuna, skoðum við að segja.
Já. En það er að breytast.
Það er nefnilega að breytast og það er mjög margt gerst á mjög stuttum tíma. Mm. Og það er svona, þú veist, ég er ekki ein í þessu, það eru margir og já, þannig að það er frábært.
Það þarf oft bara einhverja eina hugmynd og bara einhver sem eitt sem að framkvæmja eitthvað.
Já, nefnilega, það er oft þannig og svo eru oft svona hugmyndir sem að maður fær á sama tíma og einhver annar. Allir fá sömu hugmynd á sama tíma.
Mm. En á svona, ertu fræg?
Nei, ég er ekki fræk, nei.
Ertu viss?
Nei.
En þú fengið fullt af velunum?
Já, ég held, þú veist,
hér í
dansinu, ég held að flestir viti í dansinu hver ég er og ég veit líka hver er flestir í dansinu eru. Og já, þannig að maður veit aldrei, en nei.
Nei, þú vilt ekki, alls ekki tala um það.
Nei.
En þú hefur fengið einhver velun erlendis?
Já. Ég fengið ykkur velun erlendis.
Hvaða velun voru það?
Það hafa verið svona velun að því ég vunni mikið með ungu fólki og
ekki velun. Eins og að þú velun.
Nei, reyndar ekki, já, nákvæmlega. Og bara fá að gefa líklegum hópi sviðið.
Mm-hmm.
Já, við kenningu fyrir það.
Já. Þú hlítið tala um þetta.
Já, mér finnst þetta vandralegt.
Já, þú átt ekki að gera það. Þú átt að tala um það.
Já.
Nei, ég skil það bara vel. En sko, þetta verk sem þú ert að gera núna,
Ásrún,
fyrir listahátíð, það, mér langar svolítið að tala um það.
Já, það skal ég tala um. Það heitir Duettar og það verða sjö duettar á stóra sviði borgarleikhúsins og hver duett er, þetta eru pör sem sett sjö pör sem tengjast ólíkum böndum. Það eru mæðgin, samstarfsfélagar, sískinni, vinir, hjón, þannig að, já, og eitthvað fleira. Mm. Og hvert par ætlar að dansa sinn dans og flytja sinn dans. Þannig að þau segja sína sögu, þau segja hvernig þau þekkjast og hver þau eru og kynna aðeins dansinn sinn eða tónlistina. Það er svona smálíkt hvort þau kynna eða hvaðan þau koma. Og síðan dansa þau sinn dans. Og pörin styðja við hvort annað, þannig að þau blandast svolítið. Þetta er ekki bara, þannig að duettarnir verða alltaf stærri og stærri, skulum við segja. Þannig að hvert par verður að auka leikurum í dansi hinna.
Já.
Eða þetta megar eitthvað sens.
Örglega, einhver. En þessi hugmyndi mitt, sko, hvernig vaknar hún?
Já, einmitt. Hún er bara, hún kemur, mér finnst, já, gaman að vinna með ólíklegu fólki og hugsa hvern vantar á sviðið og mér fannst svolítið spennandi að vinna með pörum, þannig að einhverjum einstaklingum sem að þekkjast, þannig að þetta fjallar að mörguleiti þetta samband, skulum við segja, ekki endilega einstaklingin innan sambandsins, heldur kannski meira
sambandi
sjálft, já, þannig að mér fannst það svolítið spennandi. Og þetta koma því að Listán Landamæra hafði samband við mig fyrir einu og hálfu ári síðan og kannski spurði bara reynt hvort ég væri með einhverju hugmynd og þá var ég ekkit endilega með hugmynd en bara fór af stað að hugsa hvað væri hægt að gera. Þannig að í hverju pari er ein fötluð manneskja og ein ófötluð. Og já, og ég vil alltaf vinna með dansin að því ég brenn fyrir það form og allir, ég held margir skulum við segja, dansa og það er hann að við skaman að gera ósýnilega koreografið sýnilega, skulum við segja.
Já, akkurat. En hvernig vinnur þú þetta á svona, þú veist, færðu fólk til þín og spyrð, þú veist, hvað ætlið að tala um eða ert þú að segja þeim, hvað þau að segja?
Nei, mjög mikið úr hinn áttinni, þannig að ég spyr, við bara spjöllum eins og við erum að gera núna og við finnum út hvað þau gera og hvernig þau þekkjast náttúrulega og hvað þau kynntust, eins og það er eitt par sem kynntist eru vinnur á djamminu, þannig að þá finnum við, gerum við playlista, hvaða tónlist voru það hlusta á djamminu.
Já, þeir eru kynntust.
Já, þannig að hvert og eitt par á sinn playlista í raun og síðan veljum við eitt lag og eitt dans sem að hvert par mun dansa, já. Þannig að þetta er mjög ólíkt einmitt, parið sem kynntist á djamminu ætlar að fara með okkur aftur á djamið og dansa djamdans, svona koreografiðan djamdans, skulum við segja.
Þannig að þú semur dansana?
Í mjög náinni samvinnum við þau, já. Og þetta er svona, eitt parið er mikið að dansa bara heima, stráknum í parinu finnst gaman að fara í búninga og klæða sig upp og búa til leikrit heima og þannig að við munum gera leikritið hans á sviðinu sem er svona einhvers konar blanda af Benedikt Búolf og hérna ávaxtakörfinni. Þannig að þetta er svona bara alls konar.
Kúl hugmynd.
Já, að mér fyndi atrið. Já, já.
Já. Sko, er þetta verk, er þetta stórt, er þetta mikið, þetta búin að vera að vinna lengi með þetta?
Já, svolítið. Við erum búin að vera að hittast alveg, að þið fyrst hittu allir sig ykkur lægi og að kynnast og þannig að tekur tíma að kynnast og byggja upp traust og svo leis. Af því ég er bara einhver konu út í bæ fyrir þeim og öfugt, þannig við þurfum að finna þetta allt út á svona mjög traustum grundvelli og núna erum við að vinna alls saman, þannig að já, við erum búin að vera svolítið lengi að finna út úr þessu og þetta er náttúrulega mjög mörg pör og þetta verður á stóra sviðinu og við ætlum að það verður öllu tjald að við viljum nota allt, við viljum nota ringsviði og við viljum nota flugkerfið og við viljum nota allt sem að stóra sviði borgarleikhúsinu hefur upp á að bjóða. Þannig að já, þetta er svona og mikið af fólki og búningar og hár og make-up og allt sem að er í kringum dansverk einhvern veginn.
Já.
Við viljum nota þetta allt.
Já. En það verður bara ein sýning.
Já, það verður bara ein sýning. Bara, þetta er bara one time only, sko. Það sem öll pörin koma saman, þetta er bara...
En það er svolítið skrítið.
Já, það er svolítið skrítið í raun, náttúrulega. Nema, en þetta er bara dýrt verk og fólkið er náttúrulega... bara vinna sína vinnu á sitt líf, þannig að þetta er svona, þetta er aukavinna hjá öllum nema mér, skulum við segja.
Já, einmitt.
Þannig að þetta er flókið í gerð, já.
Þannig að það verður kannski svolítið svona, á svona tilfinningalegt svolítið að sína þetta og svo bara ekki meir eða getur þú farið með þessa sýningu eitthvað annað?
Það væri hægt, já, það væri sjálfsög hægt og sjáum til, það gæti alveg verið, þú veist, að því að síðan er þetta duettar sem er hægt að taka í sundur og kannski er hægt að fá eitt duett hér og þar og við erum svolítið strax byrjur reyndar að undibúa það, það verður eitt duett á opnunlista hátíðar núna á laugardaginn og það verður einhver duett í útskrift lista á skóla hans, þannig að þetta er svona, já, þannig að duettarnir kannski geta lifað sjálfstæði lífi,
já,
en allir saman. Þetta er, já, one time only.
Þannig að það er einhverjir sem að geta farið úr bandinu og bara
nefnilega.
Farið á flug.
Já, nefnilega, það er svolítið komið
með. Já, akkurat. En nú er oft, þú veist, þegar við erum að tala dansin, það eru svo margir sem segja bara, já, þetta er ekki dans, þú ert að, þú veist bara að taka fólk á götinni og, og það getur ekki dansað og er þetta þá dans? Hvernig finnst þér að taka þá umræði?
Þá umræði, mér finnst alltaf svolítið gaman sko, mér finnst alltaf smá gaman að pöngast skulum við segja og þaðan svona kannski kemur þetta þannig að sjálfsögur þetta dans og mér finnst mjög mikilvægt í raun þegar ég hérna, tek fólku af götunni að hafa umgjörðina svolítið professional, þú veist, hafa þetta á alvörunni listahátíð og í alvörunni leikhúsi og allt þetta skiptir mig mjög miklu máli. Við erum ekki bara að sýna í, já, einhvern veginn...
Gamalli vöruskemmu?
Nákvæmlega, nei, þannig að við svona reynum að vera alltaf í mjög alvarlegu lista umhverfi, þannig að mér finnst það alltaf mjög mikilvægt.
Já.
Og þannig, svona, er þetta tekið kannski alvarlegar, af því þetta er alvarlegt, þetta er, já, þetta er list og þetta er dans, já. Mm. En ekki ballett, nei.
Nei.
Nei,
en þetta er svona, það virðist vera, það er ballettin og svo er það þessi nútími, það er
já,
svona...
Já. Það er kannski svolítið svona tvær aðal greinarnar, já, já.
Það er táskór og svo á táslanum bara.
Já, nefnilega.
Svolítið þannig.
Já, það er svolítið þannig. Já. Og ég elska ballett, mér finnst mjög gaman að horfa á ballett og hlusta á ballettmúsík og svoleiðis. Mm. En ég get ekki dansað á og vil ekki búa það til.
Nei.
En mér finnst gaman að horfa á það, ég nýt þess.
Mm-hmm. Já, akkurat.
Og það er mjög mikilvægt að það sé líka.
Já, þannig að þú talar svona opin fyrir alls konar.
Já, já,
bara algjörlega. Verður maður ekki gera það ef þú færð alltaf svona klikkaðar hugmyndir?
Jú, maður verður að gera það, ég get ekki.
Það er ekki hægt að vera fordóma fullur.
Nei, nei.
Það er bara bannað.
Það er bara bannað, sko.
Já.
Það er bara alveg bannað.
En að því þú fórst náttúrulega sko, í listanskólan, mm-hmm. en þú valdir þar nútímadansinu það ekki.
Jú,
en varstu svona í, þú veist, hefur þú prófað að fara í ballett og verið ballett?
Já, við erum náttúrulega í þessu námi mjög mikið í ballett, þannig ég var örugglega í ballett 5 sinnum í viku eða eitthvað svo leis, bara mjög mörg ár, sko. Þannig að já, ég þekki það mjög vel, já, kemur þaðan.
Já.
Og ég held að þegar ég síðan útskrifast úr öllu þessu námi, þá var ég bara orðin þreytt og kannski reið og mér langaði að vinna, mér langaði að brjóta þetta form og vinna með einhverjum öðrum og síðan það var svona fyrsta verki sem ég gerði eftir í útskrifast úr listaháskólanum var bara, ég ætla aldrei að vinna með dönsurum aftur, svona pöng, einhvern veginn, svo festist maður náttúrulega bara í því, en ég vinn
með dönsurum. Er það í alvöru, var það bara?
Það var þannig, það kom þaðan kemur þetta.
En, þetta kemur úr reiðinni?
Já, þetta kemur úr reiðinni, þetta kemur úr einhverju reiði.
Ég verð aldrei lengu aftur fyrir framhann spegil að gera tíu.
Já, nákvæmlega þaðan, nefnilega sko, en
Varst í alvöru pyrruð?
Já, ég var í alvöru pyrruð, já, svona einhvern veginn, já, ég var bara búin, skulum við segja,
já,
ég var bara búin að gera of mikið að plýjum og fannst þetta allt svo, já, þungt.
Já.
En núna ég komin aftur og mér finnst dásamlegt að vinna með dönsurum og hefinu misliska dansfloknum og ber mjög mikla virðingu fyrir starfi dansarans og tækninni, að því líka smá þekki þetta og það er ótrúleg vinna þar á baki, sko.
Já. En hvernig dansari ert þú sjálf á svo?
Ég er svona mest bara dansari á djáminu og í partíum, en mér finnst alltaf skemmtilega að horfa á fólk dansa en að dansa sjálf.
Já, þannig ekkit skemmtilega að horfa á fólk dansa.
Nefnilega, sko.
Já.
En ég hef alltaf verið þar, sko. Já.
En ég meina, þú ert, þú veist, dansar ekki?
Jú, ég dansa og mér finnst mjög gaman að fara í dans og ég fer oft í danstíma og svoleiðis ég held þessu við að mér finnst mjög gaman að dansa og ég dansa mjög mikið bara í einhverjum danstímum sem ég finn og bara með vinum, já.
Mm. En þú vilt ekki sjálf, þú veist, dansa í þínum eigin verkum?
Nei.
En það passar það einhvern veginn ekki?
Já, það passar einhvern veginn ekki. Mér finnst það ekki passa ekki ennþá, kannski, kannski þú veist, ég ætla aldrei að segja aldrei, en mér finnst ekki hafa make a sense ennþá að hafa sjálfa mig á sviðinu.
Já.
Nei.
Mér er svo gaman að hugsa til þess þegar maður er mitt, hvernig maður bara breytir skoðun eins og þú, þú veist, þú varst bara að fá nóg og þú ert svona reið og, og það þýðir bara að það sem að þú ert í dag.
Já.
Þannig að það var svolítið gott hjá þér að verða reið.
Já, í raun, einhvern veginn, það gerist margt í reiðinni, ég hugsa það.
Já.
Og hafa ekki bara, að ég held að líka, það sem ég hefði líka geta gert að hafa farið í fýlu, einhvern veginn, og bara fundið mér aðra leið sem hefði kannski líka bara verið flott, en ég einhvern veginn nýtti reiðina í þetta frekar. Og var bara svona, já, nýkomin úr listaháskólanum og þá er maður oft reiður.
Jú, jú. Og kannski allra sigra heiminn.
Og allra sigra heiminn.
en þínir svona kennarar sem hafa þá fylst með þér eftir þetta, voru þeir hissa á svona á því að
já,
þú fórst þessa leið?
Einmitt, ég þarf eiginlega að spyrja þau einhvern veginn að því, en mörg hafa komið til mín og einmitt til dæmis úr listanskólanum, ballettkennari minn þar kom og var mjög ánægð með mig einhvern tímann, ég hitt hann í fyrra sumar bara á förnum vegi og hún sagði það og einhvern veginn, það þýtti mjög mikið fyrir mig, örugglega besta rós sem ég fengið, þannig ég tók því mjög já, mjög þakklátt fyrir það rós skulum við segja,
já.
Einhvern veginn, já svona aðal ballettkennarinn já, þakkaði mig fyrir, það þýtti eitthvað
Já, algjörlega en þú hefur náttúrulega líka því að, ég ætla að pína það eins, því að þú fékkst náttúrulega múrbrjótin en svo líka hér heima.
Já, þá
hefur við fengið
eitthvað velun, menningavelun DVF hef ég fengið á sínum tíma.
Fyrir hvað var það?
Þá fekk ég fyrir verk sem hétt Girls og var verk sem ég gerði með 20 úlingstelpum. Já, þær voru að gera dansverk á sviðinu. Það var alveg mjög skemmtilegt verk það sem að, og það var svona kannski opnaði unglinga þrána mína að vinna með ungu fólki. Það var svona fyrsta unglingaverkið sem ég gerði og já, það var bara dásamlegt og það er svona, það var á svona svipum tíma, það var alltaf þetta fríða nippól og Reykjavíkudætur voru svona mjög taka mikið pláss og ég var mjög hrifin af því öllu saman og mér langaði, ég var forvitin hvað yngri stelpunum voru að pæla, voru þar eitthvað að pæla í þessu, þannig ég fekk svona hóp unglingstelpna saman og við gerðum svona mjög kröftugt aktivista dans úlingstelpuverk.
Já, og það er allar bara sterkar.
Og það er allar sterkar og brjálaðar.
Já.
Og það var alveg
og reyðar.
Og reyðar, já, og reyðar eins og ég.
Já.
Og margar eru bara góðar vinkonum mínar í dag, þannig að það er mjög gaman.
Já.
Já, já.
Hefur þetta verk farið víða eða hvað?
Ekki kannski þetta verk, nei. Þetta var bara svolítið hér, en svo, þú veist, það er oft annað að maður gerir eitt verk og þá opnast það inn í eitthvað annað verk, þannig að næsta unglingaverk sem ég gerði hétt Hlustunarpartí og það var þá með öllum kynjum og það hefur farið mjög víða heiminn. Það var líka með unglingum og dans og var svona unglingapartí, koreografað unglingapartí á sviðinu og það verk hefur farið mjög víða, já.
Hlustunarpartí,
já. Það sem áhorfendur verður bara boðið í partí með unglingum og þau eru DJ-nir og þau spila sína tónlist og alls konar og þau dansa við sína tónlist og banga og fara í unglinga það sem unglingar gera
þannig að þetta hefur svolítið svona þú og unga fólki svona...
Já, það er eitthvað þar sko, sem ég veist mjög skemmtilegt já. Og aftur og aftur er ég að vinna með unglingum.
Já, ég meina þau líka, þú veist, þau þurfa líka að fá rödd, það er oft sem að við bara einhvern veginn nennum ekkit endilega
að
hlusta.
Nei, nefnilega, mér veist að þau þurfa að fá rödd og þau þurfa að vera tekin alvarlega og þau eru oft mjög, þau eru svona halda manni svolítið á tánum, skulum við segja, hann er mjög mikilvægt að alltaf við og við að hanga með þeim svolítið og hlusta hvað þau eru að pæla og hvað þau eru að hugsa og já, hann er mjög stað alltaf mjög mikilvægt og gaman.
Já, já. En og svo, byrju, fjöxt ekki líka grímu?
Ég fengið tilnefningar til grímunar, en ég held ég hafa aldrei unnið grímuna.
Ha?
Nei, já, það er fáránlegt, nei.
Fáránlegt?
Ég er alltaf ekki fáránlegt. En já, ég fengið einhverja tilnefningar fyrir sýning ársins og dansöfundur ársins og
eitthvað svo
les, já. Já.
Var ég búin að spyrja þig með hvað þú ert að fara frumsýni í Köpen, eða hvað?
Nei,
hvað var það aftur?
Á morgun er ég einmitt að fara til Kaupmannahafnar, alltaf frumsýn eitt verk á milli áður en að dúettan er að verða. Það er verk sem er að í Síðhán sem hverfi í Kaupmannahöfn bara, og það leikhús sem heitir Síðhán Theater sem bauð okkur mér og Alexander Robert sem ég vinn mjög mikið með að gera verk með fólki sem að býr í þessu hverfi og það sem þetta fólk þau eru aldrinum bara 14 til 90 ára eða ég hef aldrei þórað að spyrja þá elstu hvað hún er gömul en hún er svona cirka 90 og þau eru öll aktivistar og svona á ólíkan hátt og svona er að berjast fyrir ólíkum svona ólíkum hlutum, skulum við segja og við erum svona sviðsetja þessar gjörðir, þannig að hvert og eitt er að ætlar að flytja sinn aktivisma á sviðinu
já.
Þannig að við erum að, já, þetta verður frumsýnd í næstu viku, við erum búin að vera að fara nokkru sinnum og vinna saman og æfa þannig að ég er mjög spennt að hitta þau aftur á morgun.
Já, og svo kemur heim og þá er það lista á tíð Reykjavík og þetta verður níunda, er það ekki?
Jú, þetta verður níunda júni, já.
Aðeins ein sýning?
Aðeins ein sýning, sko. Já, það verður svolítið sorglegt en þannig það er líka melankólist. Já.
Sko, þú ert, eða lítur á því sem sko, aktivista?
Nei, ég veit að ég hef aldrei hugsað að þannig. Það gerist svona sjálfkrafa að einhverju leiti kannski að því að mér finnst mikilvægt að gefa, þú veist, ef ég fæ tækifæri til að gera eitthvað á sviði að deila því sviði með einhverjum öðrum sem ég finnst kannski hafa eitthvað merkilega að segja en ég.
Mm-hmm.
Þannig að ég svona reyna að vera eitthvað svona brú á milli.
En svona, en pólitíst, ertu þar líka?
Eða
viltu bara segja sögu?
Ég vil kannski, þú veist, það er alltaf mikil pólitík, skulum við segja, í listinni og í dansinum og í sögunum, en aldrei hreint, aldrei þannig.
Nei,
ekki svoleiðis, ekki ennþá.
Já, en er þið tilbúin? Ertu búin að æfa allt sem hægt er að æfa? Fyrir 9. júni?
Nei, við getum alltaf eftir betur og við munum gera það, sko. Þannig að við erum ekki tilbúin, en það er stutt, við erum á góðum stað, skulum við segja.
Já.
Og það er mjög gaman að núna vera að æfa og sjá þetta allt koma saman og að sjá dansarana. Að ég er náttúrulega búin að vera með þetta í kollinum frá upphafi og núna eru dansararnir komnir með mér og sjá hvernig verkið verður og skilja heiminn sem við erum búin að skapa.
Já. En svo er líka bara fólk kannski sem hefur aldrei komið fram.
Já, nefnilega.
Og það er bara, þau eru tilbúin í þetta.
Já, þau eru einhvern veginn tilbúin í þetta. Það er fólk sem er að stíga á sviði í fyrsta skipti. Þannig að, og þau eru einhvern veginn til í þetta. Hvernig skil ég ekki? En það er alveg frábært, sko.
Já.
Og það er oftast þau kannski sem koma mest á óvart. Þannig að maður hugsar, þú ert tilbúin fyrir sviðið, skulum við segja.
Þannig að það er enginn sem allar að bakka út.
Kannski kemur ljós á frumsýningardaginn og þá verðum við bara að taka því, það má alltaf hætta við.
Þú náttúrulega tala mikið einmitt um tónlistina sem er svo mikilvæg í þínum verkum öllum og ég bæði að velja lag.
Ég valdi, þetta er lag sem er í dúettum, þannig að þetta er lag sem að eitt parið í dúettum hefur valið. Það eru hjón sem hafa verið gift í yfir 40 ár og þetta er lagið þeirra. Og þau eiginlega hafa verið mjög mikill innblástur fyrir mig, en þau eru bara svona, þau eru djamarar af Guðs náð og finnst gaman að fagna lífinu og halda partí fyrir fólk og hlusta á tónlist. Og eru mjög, já, finnst tónlist skiptir mjög miklu máli í þeirra lífi, eru með gott hljóðkerfi heima og taka þessu alvarlega. Þetta er lagið þeirra.
Já, og hafa verið gift í 40 ár.
Hafa verið gift í, já, 43 ár minni mig, já.
Og vilja ennþá djamma.
Og það er mikilvægt.
Við skulum þá hlusta þetta, Born to be Wild, Ásrún Magnúsdóttir, dansöfundur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal.
dancing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be sure.